Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli na frekvencije radija Slobodna Evropa. Petak, 9. decembar, protiče u znaku sljedećih vijesti. Crnogorska opozicija pred diplomatskim korom podnosi izvještaj o zloupotrebama na dan izbora. Posljednji je dan kampanje u Makedoniji pred nedjeljne parlamentarne izbore. Izglasan opoziv predsjednice Južne Koreje. Turska planira da u martu održi referendum o ustavnim promjenama kojima bi se proširila ovlašćenja šefa države. Najmanje 6 policajaca poginulo u eksploziji u Kairu. Slavni holivudski glumac Kirk Douglas danas slavi 100. rođendan. Naša centralna tema emisije su učinci jučerašnje posjete Johanesa Hana Crnoj Gori i njegov poziv vlastima i opoziciji da nađu rješenje za problem bojkota parlamenta. Za političku analitičarku Dalibor Kuljarević sve izvjesnije da će to biti održavanje novih parlamentarnih izbora zajedno sa predsjedničkim u martu 2018.
U svakom slučaju vlast će morati napraviti određeni ustupak jer je neophodno prije tih izbora naći neki modalitet u kojem će se kreirati ambijent za pripremu izbora čiju zakonitost i legitimitet niko neće dovoditi u pitanje.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predstavnici građanske opozicije predstavnicima diplomatskog kora unutar Crnogorske skupštine prezentuju izvještaj o dešavanjima u toku izbornog dana 16. oktobra. Kako je najavljeno o izbornim zloupotrebama, diplomatskom koru govorit će lideri Demokrata Aleksa Bečić, Socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić i Demosa Miodrag Lekić, poslanica Socijalističke narodne partije Danijela Pavićević, kao i predsjednik građanskog pokreta URA Žarko Rakčević. Nakon što su to prethodno učinili lideri ostalih opozicionih partija, predsjednik SNP-a Srđan Milić u intervju za List Dan istakao je kako za njegovu stranku je neprihvatljiv poziv premijera Duška Markovića, dijelu opozicije, za ulazak u izvršnu vlast. Milić procjenjuje kako nova vlada neće dugo izdržati i ponavlja kako je cilj opozicije održavanje novih parlamentarnih izbora. Njemački ambasador Hans Günther Mattern izjavio je kako je vlada njegove zemlje zabrinuta zbog toga što cjelokupna opozicija bojkotuje rad parlamenta. Prema njegovim riječima, rezultati istrage navodnog pokušaja terorističkog napada moraju biti ubjedljivi za inostrane adrese i domaću javnost, kako bi se poslanici vratili u skupštinske klupe, zaključuje Mattern u intervju za podgoričke dnevne novine. U ovom bloku još jedna informacija. Za novog predsjednika Savjeta za građansku kontrolu rada policije izabran je profesor Pravnog fakulteta Dražen Serović, koji će savjetom predsjedavati u 2017. Serović na toj funkciji zamjenjuje dosadašnjeg predsjednika Aleksandra Sašu Zekovića. Kako je saopšteno nakon sjednice savjeta, Zeković je osigurao da pristup građanskog nadzora policije u Crnoj Gori bude kontinuirano proaktivan i preventivan i fokusiran na poboljšanje policijske politike, procedura i prakse.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 6 policajaca poginulo je, trojica su ranjena u eksploziji u Kairu koja je odjeknula rano jutros na glavnoj saobraćajnici koja vodi od centra grada do piramida u Gizi. Meta napada bili su pripadnici snaga bezbjednosti. Napadi ekstremista pojačani su u Egiptu od svrgavanja sa vlasti islamističkog predsjednika Mohameda Morsija 2013. godine. Južnokorejski parlament izglasao je opoziv predsjednice Park Geun-hye, čime se suspenduju njena izvršna ovlašćenja zbog velikog korupcionaškog skandala. Park Geun-hye izvinila se zbog političkog haosa u zemlji poslije korupcionaškog skandala u koje je upletena i pozvala vladu da bude obazriva po pitanju ekonomije i nacionalne bezbjednosti. Ustavni sud Južne Koreje sada treba formalno da razriješi predsjednicu ili da donese odluku o ponovnom uspostavljanju njenih predsjedničkih ovlašćenja. Turska planira da u martu sljedeće godine održi referendum o ustavnim promjenama kojima bi se proširila ovlaštenja šefa države, najavio je vicepremijer Nurettin Canikli. On je odbacio mogućnost održavanja prijevremenih izbora. A tursko tužilaštvo naložilo je hapšenje 87 osoba povezanih sa univerzitetom u Istanbulu u okviru istrage na čijoj su meti sljedbenici imama Fethullaha Gulena, kojeg Ankara optužuje za organizovanje neuspjelog vojnog puča polovinom jula. Policija izvršila istovremene racije u 12 provincija, javila je turska televizija CNN, dodajući da je među osumnjičenima i šef manje političke partije i mnogo univerzitetskih profesora. Oko 36.000 ljudi nalazi se u pritvoru čekajući suđenje, a 100.000 je otpušteno ili suspendovano u javnom sektoru, vojsci, pravosuđu i drugim institucijama u okviru istrage pokušaja puča. U pregledu vijesti još jedna, slavni holivudski glumac, režiser i producent Kirk Douglas, čije su uloge obilježile kinematografiju 20. vijeka, danas proslavlja 100. rođendan. Od početka filmske karijere 1946. Douglas je ostvario više od 90 filmskih uloga. Iako je 3 puta nominovan za Oscara za glavnu mušku ulogu, Douglas je tek 1996. dodijeljen počasni Oscar za životno djelo.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku najavljena naša centralna tema. Nakon jučerašnje posjete evropskog komesara Johannesa Hana Crnoj Gori, postalo je evidentno da Brisel traži kompromis vlasti i opozicije u rješavanju aktuelne političke krize. Jasno, i od jednih i od drugih očekuje da se dogovore o povratku opozicije u parlament, jer postojeće stanje u kojem opozicija bojkotuje rad skupštine, kako je poručio Johannes Hahn, nije održivo. Da li je kompromis moguć i šta bi mogla da bude njegova mjera, pitanja su kojima se bavio Predrag Tomović.
Riječi Johannesa Hahna i poruke crnogorskoj opoziciji koja bojkotuje rad parlamenta, ali i predstavnicima vlasti, jasno ukazuju na pritisak Brisela da se politička kriza u Crnoj Gori, nastala nakon parlamentarnih izbora 16. oktobra, riješi u duhu kompromisa.
Mislim da za zemlju kandidata nije održivo stanje ukoliko dio parlamenta, odnosno cjelokupna opozicija, nije u parlamentu. Mislim da je to naročito važno za one partije koje su već izrazile svoju evropsku perspektivu. Stranke u vladi također imaju odgovornost da se pozabave ovim i da nađu način da ubijede opozicione partije da se vrate u parlament.
Premijer Duško Marković poručuje da je njegova vlada spremna da uspostavi dijalog i da se opozicija vrati u parlament. Marković je opoziciji ponudio i mjesta u novoj vladi.
Da uspostavimo dijalog i da obezbijedimo uslove da se opozicija vrati u parlament. Želim da otvorim prostor za dijalog u tom smislu i ovu situaciju riješimo na obostrano zadovoljstvo svih.
Podsjetimo, crnogorska opozicija odbija da se vrati u parlament jer smatraju da su izbori održani u atmosferi pokušaja terorističkog napada bili neregularni i neslobodni. Nakon razgovora sa evropskim komesarom Johannesom Hahnom, ponovili su stav da njihovog povratka u parlament nema bez ponavljanja izbora. Lider socijaldemokratske partije Ranko Krivokapić.
Mislim ti prije sada da je neizbježno da se mora ići u ponavljanje izbora, rekli smo u razumnom roku. Razumni rok je sa predsjedničkim izborima, ima dovoljno vremena da se sve stabilizuje, da se pripremite izbori i da država izađe prije svega iz političkog konflikta, to više nije samo kriza.
Osim administracije u Briselu i vlada Njemačke kao vodeće članice Evropske unije, zabrinuta je zbog činjenice da cjelokupna crnogorska opozicija bojkotuje rad parlamenta. Ambasador Njemačke u Podgorici Hans-Ginter Materni je za dnevne novine izjavio da vlada u Berlinu sa zabrinutošću posmatra činjenicu da je svega 42 od ukupno 81 poslanika prihvatilo mandat u Skupštini Crne Gore. I dok domaća javnost spekuliše o tome šta bi još bio mogući kompromis za povratak opozicije u parlament, na stolu su za sada dvije opcije. Da opozicija eventualno prihvati ponudu premijera Markovića da uđe u vladu ili da vlast prihvati zahtjev opozicije o ponavljanju izbora. Direktorka Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kuljarević kaže za Radio Slobodna Evropa da ponuda za ulazak opozicije u vladu nije realna u postojećim okolnostima.
U ovom trenutku, po mom sudu, suviše porušenih mostova između vlasti i opozicije da bi oni mogli ostvariti tu vrstu komunikacije i saradnje, da tako nazovemo. Nažalost, i neki mali pomaci koji su napravljeni uspostavljanjem vlade izbornog povjerenja u mnogo čemu su dovedeni u pitanje još uvijek nerazjašnjenim događajima vezanim za slučaj navodnog terorističkog napada ili državnog udara, zavisi od toga kako ga ko naziva, i dok se to ne razjasni, makar na način koji je prihvatljiv opoziciji u smislu predstavljanja kredibilnih dokaza, mislim da ne možemo da govorimo o učešću opozicije u vlasti.
Opcija o ponavljanju izbora je mnogo realnija, smatra Uljarević.
Sve izvjesni će sići ka nekim vanrednim izborima. Vezivanje vanrednih parlamentarnih izbora za predsjedničke izbore je bilo vrlo smisleno, jer svakako snižava cijenu samih izbora, ali ti izbori nose svoje prednosti i mane za obje strane. Međutim, potencijalno oni mogu ići dosta u prilog vladajućoj strukturi, to može da bude njihov motiv za prihvatanje takvih izbora. U svakom slučaju, vlast će morati da napravi određeni ustupak, jer je neophodno i prije tih izbora naći neki modalitet u kojem će se kreirati ambijent za pripremu izbora, čiju zakonitost i legitimitet niko neće dovoditi u pitanje.
Uljarević smo pitali da li je zaočekivati da Brisel bude medijator u pregovorima vlasti i opozicije.
Nisam siguran da možemo reći da će se Brisel pojaviti u ulozi medijatora, ali mi već vidimo da Brisel pruža takozvane dobre usluge, kako se to diplomatski naziva, i možemo očekivati aktivni angažman i Brisela i Vašingtona u nastupajućem periodu, jer ni jednoj ni drugoj adresi nije u interesu da se nastavi dalja kriza u Crnoj Gori.
Dodajmo da je u 13 sati počeo sastanak predstavnika građanske opozicije i diplomatskog kora u Crnoj Gori, na kojem će Demokrate, Socijaldemokratska partija Demos, Socijalistička narodna partija i Građanski pokret URA prezentovati predstavnicima stranih država izvještaj o dešavanjima u toku izbornog dana, te pojasniti svoje razloge za bojkot rada Skupštine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Kao što ste i upravo čuli, predstavnici građanske opozicije predstavnicima diplomatskog kora unutar Crnogorske skupštine prezentuju izvještaj o dešavanjima u toku izbornog dana 16. oktobra. Tamo je naš Esad Krcić koji se javlja sa kratkim raportom.
Prezentacija izvještaja dijela opozicionih partija o dešavanjima u toku izbornog dana počela je malo prije nakon manjeg kašnjenja i izvjesnih tehničkih problema s audiovizualnom tehnikom, pa se za sada ne može govoriti o samom sadržaju izvještaja. Pored poslanika pet opozicionih partija građanske orijentacije, prezentaciji izvještaja prisustuje i oko 25 predstavnika diplomatskog kora, odnosno ambasada u Podgorici.
Danas je i nevladina organizacija MANS, koja je uz podršku ambasada Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država realizovala projekat praćenja cjelokupnog izbornog procesa, prezentovala svoj konačan izvještaj o izborima. Ponovo Esad Krcić.
Izbori su bili opterećeni ozbiljnim problemima, a izborni zakon je bio ograničenog dometa jer su institucije zadužene za njegovo sprovođenje donosile političke odluke, ograničavale pristup javnosti svom radu i trudile se da minimalno sprovode nova ovlašćenja, rekla je direktorka Mansa Vanja Ćalović, koja je ocijenila da su takvim postupanjem institucije dodatno produbile nepovjerenje u izborni proces.
Izmjene zakona koje su podrazumijevale da specijalno tužilaštvo učini nešto konkretno po pitanju procesiranja korupcije nisu dale nikakve rezultate. Izmjene zakona koje su se odnosile na finansiranje političkih partija i uspostavljanje agencije za sprečavanje korupcije, koja je između ostaloga trebala da obezbijedi veću transparentnost finansiranja izbora, nisu dale rezultate, makar u dijelu finansiranja političkih partija. I naravno, naše političke partije, kojima su obično puno usta borbe protiv korupcije i transparentnosti, ipak nisu tako prilježni i dosljedni kada su u pitanju njihove financije, tako da većina njih, nažalost, i dalje krije te podatke. I uprko s odlukama Agencije za zaštitu podataka o ličnostima i slobodan pristup informacijama, odnosno odlukama Upravnog suda, mi još uvijek nemamo većinu tih podataka.
Koliko su partije, uključujući i opozicione koje često kritikuju državne organe, odnosno vladajuću partiju, spremne da na svom primjeru pokažu odlučnost u borbi protiv korupcije, prije svega transparentnošću sopstvenih financija, najbolje govori dio izvještaja MANS-a koji se odnosi na finansiranje predizborne kampanje. Zamjenik direktora MANS-a Dejan Milovac.
Samo dvije partije su dostavile sve ono što smo tražili, ostale partije su apsolutno sve sakrile. Dvije najveće političke grupacije, znači DPS i Koalicija demokratski front, njihovi troškovi su činili 63% ukupnih troškova predizborne kampanje, koja je bila na nivou od nekih 3,6 miliona eura, ali nažalost ogromna većina podataka koja se odnosi na ove dvije grupacije, kada su u pitanju fakture, konsultantski ugovori, računi, ostali ugovori i plaćanja, su ostali van domašaja javnosti. Ono što je također bilo jako veliki problem jeste da podaci o pojedinačnim troškovima, kad su u pitanju štampa materijala, zakup medijskog prostora, billboardi, nisu sadržali precizne informacije o količinama, niti o vremenu koje su određene partije dobile za novac koji su potrošene. Agencija imala pristup s tim podacima, ali jednostavno, uprkos odluci savjeta, ti podaci nisu na njihovom sajtu.
U Mansu kažu da su na čelu svih državnih institucija relevantnih za izborni proces pojedinci koji su u potpunosti pod kontrolom vladajuće partije, a kao primjer je istaknut direktor Agencije za sprječavanje korupcije Sreten Radonjić, koji je u medijima prozivan zbog porodične veze sa premijerom Duškom Markovićem. Pravni zastupnik Mansa, advokat Veselin Radulović, je između ostalog kao primjer ključne institucije koja nije odgovorila zadatku naveo specijalno državno tužilaštvo koje je olako odbacivalo prijave Mansa, među kojima je bilo i zbog kupovine glasova od strane aktivista vladajuće DPS.
Državno tužilaštvo je preko policije preduzimalo samo jednu i isključivo tu jednu jedinu radnju. Ta radnja je bila pozivanje prijavljenog lica, odnosno lica za koje postoji sumnja, recimo da u korist određene partije kupuje lične karte. Dakle, tužilaštvo je samo jednu radnju preduzimalo, zvalo je to lice preko policije u svojstvu građanina. Policija je to lice saslušavala, odnosno uzimala izjavu, prikupljala obavještenja, kako to zakon kaže, i na osnovu tog obavještenja koje je to lice dalo, tužilaštvo je odbacivalo prijavu. Da vam predstavim eto bliže kako to izgleda. Policija je zovnula lice koje je prijavljeno, recimo da kupuje lične karte, pitala ga da li vi se bavite time, da li kupujete lične karte. To lice je odgovorilo, ne, Bože sačuvaj. Policija je rekla, doviđenje, hvala, izvinite što smo vas zvali.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I dalje se bavimo izborima, ali onim u regionu. U Makedoniji u ponoć počinje izborna tišina uoči nedjeljnih parlamentarnih izbora, koji se sa velikom pažnjom iščekuju u toj zemlji, ali i u regionu kao i u Briselu, nakon dugog perioda političke krize praćene protestima i nemirima. O tome koji su tonovi obilježili kampanju iz Skoplja Blagoje Kuzmanovski.
Najviše mitinga i susreta sa građanima su imali glavni favoriti na ovim izborima, vladajuća koalicija na čelu sa VMRO-DPMN i opozicioni blok predvođen Socijaldemokratskim savezom. Glavna poenta VMRO-DPMN je bilo optuživanje lidera SDSM-a Zorana Zajeva da se zalaže za federalizaciju države i uvođenje dvojezičnosti na cijelu teritoriju, odnosno da i albanski jezik bude služben svuda. Predstavnici ove partije na čelu sa Nikolom Grujevskim tokom cijele kampanje su tražili od građana da glasaju za njih da bi oni osvojili 63 poslanika, što bi predstavljalo većinu u parlamentu. Oni su pozivali glasače da spreče scenarija koja najavljuje opozicija.
Stojimo ispravljeni pred mnogo važna odluka.
U ovom trenutku stojimo ispravljeni pred veoma važnom odlukom, koja za našu generaciju i za Republiku Makedoniju ima referendumsko značenje. Govorio je Grujevski na mitinzima u proteklih 20 dana. Zaev je poručivao da Ustav već garantuje pravo korištenje jezika zajednica. Njihova glavna tema je bila borba protiv kriminala, obećavajući da ukoliko oni pobede, počinje novo poglavlje u zemlji.
Imamo plan za život u Makedoniji!
Imamo plan za život u Makedoniji i bit će života u našoj Makedoniji. Iako su ostala u senci ovih tema, u kampanji je bilo i ekonomskih obećanja.
Kreirame oko 70.000 novi rabotni mjesta u Makedoniji.
Kreirat ćemo oko 70.000 radnih mjesta, a nezaposlenost za 4 godine će se svesti na 17-18%.
Ovo je plan za povisoki plat.
Ovo je plan o većim platama. Prosječna plata će biti 30.000 denara, umjesto gole sirotinje nad 500.000 ljudi. Govorili su Grujevski i Zaev. U međuvremenu partije Albanaca generalno, kao i u svim dosadašnjim izbornim ciklusima, su se koncentrisali na etničke teme. Nakon posljednjih obraćanja glasačima od strane političkih partija i koalicija, večeras u ponoć počinje predizborna tišina, a izbori će se održati u nedjelju 11. decembra. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Zašto?
Nova Facebook stranica Radija Slobodna Evropa.
Istražujemo.
Najvažniji događaj iz drugog ugla.
Zašto?
Odgovori koje ste tražili.
Potražite nas na Facebooku.
rse.zašto.
Zašto?
Tražimo odgovore.
U 13.51. minuti svijet. Američki kongres podržao je zakon kojim se predsjedniku daju veća ovlaštenja za uvođenje sankcija prekršiocima ljudskih prava širom svijeta, čime je dopunjen zakon koji je ranije naljutio Kremlj. Zakon poznat pod imenom Magnitski globalni akt za odgovornost zbog kršenja ljudskih prava juče je prošao u Senatu sa 92 glasa za i 7 protiv, kao dio šire legislative koja označava pravac američkih odbrambenih prioriteta sljedeće godine. Bilježi Biljana Jovićević.
Nove zakonodavne mjere modelirane su nakon što je Magnitski akt izglasan 2015. dizajniran za kažnjavanje Rusa, koje je Vašington označio kao kršioce ljudskih prava tako što im je zabranjen ulazak u Sjedinjene Države i određeno zamrzavanje svih financijskih sredstava koje imaju u toj zemlji. Zakon se zove po ruskom advokatu i zviždaču Sergeju Magnitskom, koji je otkrio ogromne poreske prevare u Rusiji. Magnitski je uhapšen, a potom je umro u ozloglašenom moskovskom zatvoru 2009. Zapadne vlade i međunarodne grupe za ljudska prava tvrde da je bio mučen i da mu je uskraćen medicinski tretman. Većina od 39 Rusa, koji su nakon usvajanja Magnitski akta došli pod udar zakona, bili su ljudi koji su ili povezani sa njegovom smrću 2009. ili poreskim prevarama vrijednim 230 miliona dolara, koje je Magnitski identifikovao dok je radio u investicionoj firmi Hermitage Capital Management. Razbiješnjeni američkim zakonom, Kremlj je iste 2012. usvojio kontramjere, odnosno zakon kojim se onemogućava građanima Sjedinjenih Država da usvajaju rusku djecu, kao i zabranu ulaska određenom broju Amerikanaca u Rusiju. Nova i sveobuhvatnija zakonska regulativa autorizuje predsjednika Sjedinjenih Država da može uvesti zabranu izdavanja viza i zamrzavanje finanskih sredstava ili bilo kojih drugih kaznenih mjera svima čija su meta zviždači koji otkriju korupcijske prevare ili građani koji su kažnjeni zbog izražavanja osnovnih prava, slobode govora, religije ili prava na okupljanje. Na meti američkog predsjednika naći će se i strani vladini zvaničnici koji su umiješani u značajnu korupciju, kao što je nelegalno osvajanje državne imovine ili prikrivanje nelegalno stečene imovine u offshore oazama. Senat je prošle godine bio usvojio samo jednu amandmansku verziju, ali je njegova budućnost u predstavničkom domu bila nesigurna. Stoga su njegovi predlagači, predvođeni demokratskim senatorom Benom Cardinom, prvu verziju vezali za zakon o odbrani da bi osigurali podršku. Zbog velikog zakona o odbrambenoj politici, službeno pod nazivom Nacionalni odbrambeni autorizovani akt, ovo je bio dio zakona koji je morao proći, budući da ima uticaja na američke vojne operacije širom svijeta. Sada se očekuje da odlazeći američki predsjednik Barack Obama potpiše zakon. U predstavničkom domu zakon je prošao ranije ovog mjeseca. Veliki kršioci ljudskih prava i oni koji su umiješani u ozbiljnu korupciju ne mogu izbjeći posljedice svojih akata, čak i ako njihove sopstvene zemlje izbjegnu da ih kazne, naveo je u obrazloženju Cardin, dodajući da posjeta Sjedinjenim Državama i korištenje naših financijskih institucija i privilegija neće biti dozvoljeno najgorim akterima međunarodnog sistema. Ako mjere postanu pravosnažne, to je predsjednik potpiše zakon, još je nejasno da li će Obami nasljednik u Bijeloj kući koristiti ovlasti kada preuzme dužnost 20. januara. Trump je naime dao više signala da sa Rusijom želi mnogo pomirljiviji pristup, a osim toga pokazao je veoma malo interesa za globalne probleme zaštite ljudskih prava.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
I na samom kraju temom smo ponovo u Crnoj Gori. Drugog dana Podgoričkog novinarskog foruma u okviru teme Balkanizacija medija, struka je pokušala da nađe odgovore na urušavanje etičkih i profesionalnih standarda novinarstva. Tražili su se uzroci, ali i izlaz i oslobađanje od uticaja takozvanog tabloidnog novinarstva. Izvještava Lela Šepanović.
Otvarajući panel Balkanizacija medija, lokalna i globalna priča, urednica i direktorka prve, Sonja Drobac, je nakon što je učesnicima pustila kratak video sadržaj iz intervjua američkog predsjednika Baracka Obame, koji govori o problemu današnjih medija i uticaja društvenih mreža i IT platformi, ali i sužavanja mišljenja gdje se čita samo onaj tekst koji vam odgovara, nazvavši to balkanizacijom medija. Sonja Drobac je u tom kontekstu pitala paneliste kada su pročitali tekst autora sa čijim mišljenjem se ne slažu, a novinarka i književnica Vesna Mališić je odgovorila da novinari, jer im je to posao, čitaju i ono što im nije blisko, ali napomenula da to sužavanje i balkanizacija u vremenu novih internet tehnologija nameće pitanje šta je to novinarstvu donijelo.
Stvara u stvari samo privid dobre informisanosti, zato upravo zbog toga što su se ti fokusi pomerili prema onome što je naše očekivano mišljenje. Dakle, tu se dešava jedna, ja bih rekla, feudalizacija medija. Za demokratiju nisu radili ništa, zato što je demokratija podrazumeva pluralnost, ali ne u smislu da svako brani svoj posed, nego u smislu razmene mišljenja, debate. Debata je isključena iz te vrste rezona.
Pisac Andraj Nikolaidis je rekao da živimo u društvima u kojima pojedine grupe imaju mnogo različitih sistema vrijednosti, pa je za nekog nešto činjenica istina, a za nekog laž. Ali Nikolaidis kaže da demokratija podrazumijeva da se o tom problemu onda razgovara i vodi dijalog. Nikolaidis napominje da nije siguran da li je dobro razumio termin balkanizacija medija.
Međutim, sve ovo o čemu govorim uopšte nije proces u kojem mi sa Balkana smo bitan dio, a još manje ga diktiramo. I ovo što smo danas vidjeli je vrsta rasizma na koji mi pristajemo. Termin balkanizacija je meni apsolutno neprihvatljiv, jer mi smo zaista krivi za mnogo toga, ali nismo krivi za to što je pobijedio Donald Trump i nismo krivi za to što su njegovi stručnjaci bolje koristili društvene mreže i alternativne medije, čak i bolje nego ekipa koja je gospodina Obamu dovela na vlast. Dakle, ako sam ja dobro razumio uopšte šta je to problem sa tom navodnom balkanizacijom, govorimo o fenomenu da se ljudi zatvaraju u određene grupe istomišljenika. Znate šta, kako bih rekao, istina nije od najveće vrijednosti u demokratiji.
Novinar Boško Jakšić kaže da su nove tehnologije te koje su donijele pluralizam u informisanju, od kojih je jedan bit, kako kaže Jakšić, novinarstvo, a drugo je sve, samo nije provjerena istina, ono na čemu leži profesionalno novinarstvo.
Proglasi se za istinu, svi je prihvate jer ide brzinom munje i vi nemate prostora da proverite autentičnost, recimo, te informacije. A to je upravo ono što je suština ozbiljnog novinarskog posla. Da proveri odakle, ko je rekao šta, pa da se onda o tome posebno ili informiše ili raspravlja. Tako da ja imam tu jednu dozu skepse prema toj vrsti. To je, moglo bi da se kaže na neki način, IT balkanizacija.
Vesna Mališić je rekla da u urušavanju profesionalnog novinarstva, pored društvenih okolnosti, krivicu snose i sami novinari, koji su, kako je objasnila, zbog nesigurnosti posla, neizvjesnog statusa i malih plata, pristali da rade po diktatu vlasnika medija, političara i raznih interesnih grupa, potkrijepivši to i poslednjim istraživanjem koje je rađeno u Srbiji.
Koji su spremni da danas rade za Informer, a sutra da rade za NIN. Dakle, uopšte nije važno. On može da zastupa šta god hoćete, može da promeni kako god hoćete mišljenja, zato što zaista doživljava svoj posao kao da je to na tržištu i šta se od njega traži, to dobija. To ubija novinarstvo.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
I posjetimo se najvažnijih vijesti. Crnogorska opozicija pred diplomatskim korom podnosi izvještaj o zloupotrebama na dan izbora 16. oktobra. Posljednji dan političke kampanje u Makedoniji pred nedjeljne parlamentarne izbore. Izglasan je opoziv predsjednice Južne Koreje. Turska planira da u martu održi referendum o ustavnim promjenama kojima bi se proširila ovlašćenja šefa države. Najmanje 6 policajaca poginulo je u eksploziji u Kairu. Slavni holivudski glumac Kirk Douglas slavi 100. rođendan. Mahir El-Shani i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u studiju u Pragu ovog 9. dana decembra, poštovani slušalci. Hvala vam na pažnji i do slušanja sjutra u 13 sati i 30 minuta.